habeen wanaagsanna dhammaantiinba dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo qaybta soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
dhegeystayaal, waa habeen jimcaha 26-ka bisha julaay sanadkuna waa 2019. Waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban 17-ka iyo 19-ka mitrband iyo boggeena VOA somali.com iyo efemyada magaalooyinka geeska afrika qaar. waxaan idaacadda caawa wasiiradu kugu soo jeedinaya cabdixakiim maxamuud sharwac iyo anigoo ah ibraahim xasan daanduray.
qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan aan idinku hayna idaacadda iyada fiidnimona waxaa ka mid a barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo aanu ku eegayno ammaanka soomaaliya, gaar ahaana muqdisho iyo dhacdadii ugu dambeysay ee weerarka ee xarunta gobolka banaadir.
hay-ad nabad sugid horta oo meeshan ka shaqaysa oo jirta ma jirto. waxaa jira wiilal dhallinyaro ah, qaarkood ka yimid shabaab, qaarkood ka yimid ISIS, oo bistoolooyin loo dhiibay, oo aan ognahay hadda 150 qofood xaafad walba in lagu daadiyey.
waa wakhtixi magaalada cid hadda dalka soomaaliyeed uu qandigis ka samaysay miyaa jirta? u badan oo dowladdu aanay yani gacanta ku hayn baa magaalada yaalo, dalka oo dhan yaalo, meel kasta laga heli karaa buu wakhtixi.
ciladaha meeshay ka bilaabanayaan waxay tahay in aanan hay-addii sirdoonka aysan lahayn sanad muddo ku dhadhow agaasimihii.
waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan taliska ciidamada Mareykanka ee Africom oo jenaraal cusub uu la wareegay.
sidoo kale waxaad idaacadda ku maqli doontaan ilaa iyo 150 tahriibayaal ah oo weli lagu laayahay xeebta Liibiya.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idin haynaa marka hore isku soo dhawaada warkii dunida. in ka badan 1,000 qof ayaa banaanbax ka dhex dhigaya maanta oo jimcaha garoonka duuradaha ee Hong Kong, iyadoo dibadbaxyada qaar horena ay khasaarooyin u geysteen. dibadbaxyaasha iyo shaqaalaha garoonka duuradaha oo xiran dhar madow ayaa waxa ay dhaleeceeyeen jawaabtii boliisku ay ka bixiyeen weerar lagu qaaday dibadbaxyaasha daacadda waa dimuqraadiyadda. muuqaalo lagu qaaday telefoono oo lasoo dhigay warbaahinta bulshada ayaa waxa ay muujinayaan kuwa weeraray dibadbaxyaasha oo lagu tunsan yahay inay yihiin burcadda Triad. ay axaddii dibadbaxyaasha meel tareenka laga raaco ay ku weerareen dhuumo iyo ulo. dibadbaxyadan oo kasoo bilowday baaq lagu dalbanayay in lasoo afjaro sharci la doonayay dadka lagu eedeeyo inay dembiilayaal yihiin in loo gacangeliyo shiinaha si halkaasi loogu maxkamadeeyo. Carrie Lam oo madax ka ah Hong Kong ayaa waxay raaligelin ka bixisay jahawareerka uu dhaliyay sharcigaasi, iyadoo caddaysay in sharcigu haatan uu dhintay. isoobax kale ayaa la qorsheeyey in uu sabtida berita uu ka dhaco xaafadda Yuenlong oo burcaddu ay ku weerartay dibadbaxayaasha.
militariga Mareykanka ayaa sheegay in Iiraan ay riday gantaal ah nooca ridada dhexaa, arrintan oo sii kicinaysa xiisadda ka taagana gacanka Beershiya. mas-uul magaciisa qariya ayaa Khamiistii shalay sheegay in Iiraan Arbacadii ay gantay amaba riday gantaal ah nooca loo yaqaano Shihaab 3, kaasi oo aan wax alisaha gelin in maraakiibta iyo saldhigyada Mareykanka ee aaggaasi ku yaalla. gantaalkan ayaa jaray ilaa iyo 1,000 kilomitir kadib markii laga galay xeebta koonfureed ee Iiraan, isagoo markii dambena ku degay bariga caasimada Tehraan. mas-uuliyiinta ayaa sheegay in Mareykanku uu si dhow ula socday gantaalkan ay Iiraan riday, iyadoo isu diyaarisay tijaabadiisana.
Kuuriyada Waqooyi ayaa si rasmi ah waxa ay u shaacisay tijaabadeedii gantaal ee ugu dambeysay ee gantaalaha balastiga, iyadoo sheegtay in bilowgaasi uu digniin u yahay daandaansiga militari ee Kuuriyada Koonfureed oo lagu wado in dhowaan dhowlatus militari ay wada sameeyaan iyaga iyo Mareykanka. warbaahinta dowladda Kuuriyada Waqooyi ayaa soo bandhigtay sawirada Kim Jong Un oo kormeeraya tijaabada Khamiistii shalay, waxaana ay ugu yeertay nooc cusub oo tactika. saraakiisha Mareykanka iyo Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegay in gantaankaasi uu ahaa nooca ridada gaaban. wakaaladda wararka u faafsa kuuriyada waqooyi ayaa waxay sheegtay in tijaabada loogu talagalay in digniin culus ay u dirto militariga kuuriyada koonfureed oo dagaal doonka ah ee aadka ugu kulul tallaabooyin ay qaadayaan si ay markaasi u soo bandhigaan hubka halista ah ee dalkaasi ayna sameeyaan dhowrtus militari iyagoo ka dhiga furaysanaya digniintaasi soo noqnoqotay.
Mas-uuliyiinta Maraykanka ayaa si adag u xakameynaya waxa u muuqda hawlgal dad tahriibin ah oo la sheegay inay qayb ka yihiin ciidamo ah kuwa badda ah koonfurta gobolka California. Mas-uuliyiintu ay ku jiraan qaybta dembi baarista ee ciidamada badda ayaa Khamiistii la xiray ilaa iyo 16 ciidanka badda ah kadib markii iyaga iyo boqolaal kale looga yeeray kaamka Pendleton oo qiyaastii 79 kilomitir ee waqooyi ka xiga San Diego. Sida laga soo xigtay ciidamada baddana xarigan ayaa imi kadib 2 jeer hore oo dad loogu xirxiray sababo la xiriira tahriibin dad.
Waxaan wanaagsan ayaan dhigaystayaal mar kale idilanahay halkaad ugu nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo haatan aad toos ugu dhigaysanaysaan Washington. Taliska ciidamada Mareykanka ee Afrika ee AFRICOM ayaa maanta waxa uu hoggaanka taliskaasi si rasmi ah ula wareegay General Stephen J. Townsend isagoo bedelaya General Thomas Waldhauser oo madax ka ah taliskaasi. Warbixin ku saabsan arrintaasi oo ay qortay jaridada Stars and Stripes oo arrimaha ciidamada Mareykanka ka hadasha Maxamed Colaal Xasan haynu soo koob.
Generalka 60 jirka ah ayaa tan iyo 1982-kii ka tirsanaa ciidamada Mareykanka isagoo madax ka soo noqday qaybo kala duwan oo taliska ciidamada Mareykanka ah. Waxa uu madax ka soo ahaa howlgalkii ay isbahaysigii uu Mareykanku horkacayay kula dagaalamayeen ururka ISIS ee Ciraaq iyo Syria. General Townsend oo maanta kula hadlayay ciidamada Marineska Mareykanka ee fadhigoodu yahay magaalada Stuttgart ee dalka Jarmalka, gaar ahaan saraakiisha sarsare ee ka hoos shaqeyn doona, ayaa sheegay in todobaadka soo socda uu safarkiisa ugu horeeyo ku tegi doono Bariga Afrika, halkaasoo ciidamada Mareykanka ay wajahayaan howlgallo adag sida Soomaaliya oo kale. Waxa ii qorshaysan inaan si wanaagsan u soo eego una soo qiimeeyo wax walba oo talisku uu ka qabto Afrika, ayuu yiri General Townsend. Waxa uu bedelayaa General Thomas D. Waldhauser oo taliska Afrika madax ka soo ahaa tan iyo sanadkii 2016, muddo 3 sanadood ah oo ay ciidamadiisa Soomaaliya ka wadeen howlgallo militari oo la duqeyn ka dhana Al-Shabaab iyo ISIS. Waxa kale oo Afrika ay duqeymo ka fuliyeen Liibiya, waxaase lagu xusuustaa intii uu taliska madaxda ka ahaa General Waldhauser weerarkii gaadmada ahaa ee ciidamada Marineska Mareykanka lagu geystay dalka Niger bishii Oktoobar ee sanadkii 2017, weerarkaas oo hadalhayn badan ka dhaliyay awoodda ciidamada Marineska Mareykanka ee Afrika la geynayo iyo tababarkooda. Isagoo ka hadlayay xafladii xilwareejinta ee maanta ka dhacday Jarmalka, ayuu General Waldhauser waxa uu yiri: "Waxaanu sharaf u haynaa geesinimada iyo hawsha nafurnimada ah ee ay Afrika ka qabteen ciidamada Mareykanka, kuwa dalalka Afrikaanka iyo ciidamada kale ee ay howlgallada iska kaashadaan. Ciidamadaas oo naftooda u hibeeyay 3 sanadood ee la soo dhaafay ee aan meesha joogay, eryashada sidii loo soo celin lahaa nabadda iyo xasiloonida qaaradda Afrika," ayuu yiri. Howlaha horyaala Jeneraalka Sub Townsend waxaa ka mid ah sii wadista howlgalka Mareykanka uu ka wado Soomaaliya oo ciidamada uu hoggaankooda la wareegayo ay sanadkan oo keliya ka fuliyeen ilaa iyo 64 duqeyn cirka ah oo ay ku beegsanayeen Al-Shabaab iyo Daacishta Soomaaliya. Waxaa kale oo wajahaya sidii uu wax uga qaban lahaa eedo ay soo jeedinayeen hay-adaha xuquuqda aadanaha u dooda oo la xiriira in dad rayida ay dhibaato ka soo gaarto duqeymaha AFRICOM. AFRICOM ilaa hadda waxa ay qirsan tahay oo keliya 2 qof oo ku dhintay duqeymo ka dhacay degaan ku dhow degmada Ceelbuur ee gobolka Galgaduud sanadkii 2018, laakiin hay-adaha xuquuqda aadanaha qaarkood oo ay Amnesty International ugu horeyso ayaa ku doodaya in tirada dadka rayidka ah ee ku dhinta duqeymaha dayuuradaha droneska ee Mareykanka ay intaasi ka badan tahay. General Townsend oo walaaca hay-adaha xuquuqda aadanaha ka hadlayay maanta ayaa yiri: "Waan fahamsanahay walaaca jira. Arrintani waa mid ka mid a waxaa laga dhaxlo meelaha ay colaadaha ka jiraan. Waase nasiib darro inay dhacaan," buu yiri. Waxaa kaloo jeneraalkan uu wajahayaa Ruushka iyo Shiinaha oo hadda kordhiyay galaangalkooda Afrika. Shiinaha waxa uuba saldhig militari ku leeyahay meel ku dhow saldhigga ciidamada Mareykanka ee Jabuuti.
Warbixintaasina waxaa noo soo koobayay Maxamed Colaad Xasan. Thank you.
ugu yaraan 150 oo tahriibayaal Afrikaan ayaa lagu laayay badda Mediterranean-ka, waxaana laga cabsi qabaa in ay badda ku haafteen dadkaasi, iyadoo sidoo kalena qaar kale oo kamid ah dadkaasi ee badda ku safray in la soo badbaadiyay, sida ay sheegtay hay'adda qaxootiga u qaabilsan jamciyadda qurumaha ka dhexaysa UNHCR. Warbixin awurtaasi ku saabsan waxayna soo koobayay Ibraahim Xasan Danduray.
Sida ay sheegtay hay'adda qaramad midoobay u qaabilsan qaxootiga ee UNHCR, dadkani ayaa waxaa lagu waayay xeebaha Liibiya oo ay ka shiracdeen kadib markii doonyihii ay saarayeen ay badda ku qarraqmeen Khamiistii shalay. Shirarkan ayaa noqonaya kuwii ugu ballaaraa ee ka dhaca badda Mediterranean-ka sanadkan. Qiyaastii 147 dad ka badan ayaa waxaa soo badbaadiyay kalluumaysato reer Liibiya iyo ilaalada xeebaha ee dalkaasi, sida ay sheegtay UNHCR. Hay'addu waxay intaas ku dartay in 2 ka mid ah dadkaasi la soo badbaadiyay ay xaaladoodu halis tahay oo la dhigay cusbitaalka. Doonida dadka lagu soo badbaadiyay oo ka samaysnayd looxa ayaa waxa ay ku sii jeeday Yurub ka hor intii ay si rugman meel ku dhow magaalo la yidhaahdo Alqumus oo dhinaca bare kaga beegan caasimadda dalka Liibiya ee Tripoli. Dooni kale oo 800 qof ayaa weli dadkii saaraa raq iyo ruuxba la la'yahay, waxaana laga cabsi qabaa inay badda ku hafteen. Ugu yaraan 65 qof ayaa ku dhintay shil sidan oo kaleeto bishii May ee lasoo dhaafay dhacay markii dooni ay saarayeen ay ku degtay xeebaha Tunisia. Kooxo iska soo horjeeda iyo shabakado magafayaal ah oo dadka ka ganacsada iyo kuwa tahriibaya ayaa ku xoogaystay Liibiya tan iyo markii xukunka laga tuuray hogaamiyihii kale taliska ahaa Mucammar al-Qadaafi sanadkii 2011. Dadka soo kala jeeda guud ahaan wadamada Afrika oo ka cararaya saboolnimo, colaad iyo dowlado gacan adag ayaa waxaa caadiyan ay sii maraan dalkaasi Liibiya. Waxaa loo baahan yahay tallaabo degdeg ah oo loo qaado sidii tahriibayaasha loogu horjoogsan lahaa in ay doonyahaas raacaan, iyadoo loo yaboohayo qaabab kaleeto oo badbaado leh oo ay ku socdaali karaan, sidaasna waxaa yidhi Charlie Yaxley, afhayeenka UNHCR ee arrimaha qaxootiga iyo tahriibayaasha ee badda Mediterranean-ka. Kumanaan qof ayaa ka gudba badda Mediterranean sanad walba oo gala Yurub, inkastoo tirada dadka gaaraya Yurub ay yaraatay tan iyo markii uu adkeeyay Talyaaniga oo ka xirtay xuduudihiisa biyaha doonyaha, sida muhaajiriinta iyo kuwa ururada aan dowliga ahayn ee ka soo badbaadiya dadkaasi badda. Heshiis oo Talyaanigu la gal Liibiya ayaa ku qasba maraakiibta iyo doonyaha sida tahriibayaasha inay dib ugu noqdaan Liibiya. Siyaasadaasi oo ah mid aad ay u dhaleeceeyeen hay-adaha u dooda xuquuqda aadanaha, bishan Julaay oo sii dhammaanaysa keliya qiyaastii 4,000 oo qof ayaa laga soo celiyay badda oo Liibiya dib loogu celiyay, sida ay sheegtay hay-adda caalamiga ee Lanqartaas oo arrimahani ay iska bahaystaan qaramada midoobay.
Aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay Ibraahim Xasan Danduray oo inoo soo koobayay warbixintaasi. Waxaanad ku dhegeysanayseen idaacadda Fiidnimo ee VOA.
Magaalada Garowe ee Puntland waxaa shalayta lagu soo gebagabeeyey bandhigga buugaagta Garowe. Haddaba wariyaha Cabdikariim Ulul oo ku sugan halkaasi ayaa warbixintan noo soo diray.
Gudoomiyaha carwada Maxamed Yuusuf Jaamacatiga ayaa v o a waxay weydiisay sanadkani waxa uu ku saabsanaa bandhigaasi iyo waxyaabihii lagu soo qaatay.
Bandhigga buugaagtu marka ugu horeysa waa isdhexgal bulsho, marka xigtana waa aqoonis weydaarsi, marka xigtana waxaa lagu sameynayay falanqayn siyaasadda Soomaaliya, dhaqanka Soomaaliya, dhaqaalaha Soomaaliya, arrimaha bulshada Soomaaliya. Waxaa kasoo qeybgalay dhaqaatiir buugaag qoday, waxaa kasoo qeybgalay suugaanyahano suugaan badan qoray, waxaa kasoo galay qalinley Soomaaliyeed oo waaweynaa sida dadkii hore oo Maxamed Aahir Afrax oo kale, waxaa kasoo qeyb galay qalin la yaryar oo dhalinyaraa gabdhaha kasoo qeybgalkii ugu badnaa ayay kasoo qeyb galeen 34 gabdhood oo qoraya ayaa sidoo kale waxaan kusoo kordhinayn qeyb caruurta ah oo caruurta iyo hibooyinkooda iyo sida loo soo saari karo inay caruurtu bandhiga ay qeyb ku leeyihiin oo caruur haday timaado
iyabaa sidada way kasoo baxeen 13 maadaama lasoo gebagabeeyey badana dadka la siiyey.
Waxa ugu muhiimsanaa isbarasho iyo isdhexgal. Tusaale ahaan waxaan arkay dhalinyaro ka yimid Baydhabo iyo dhalinyaro ka yimid Burco oo intaan isku keenay roodida kuna Burcad ka timaadeen, idinkuna Baydhabaad ka timaadeen, bal iswareys. Waxaa ka mid ah hooyo timid oo sida Qur'aanka sida ugu fudud caruurta loo xafidsiin karo cilmi daraasad ay ka sameysay soo bandhigtay oo dadku ay aad iyo aad ugu riyaaqeen. Marka mar walbo aqoon iyo caqli la isku keenay iyo cilmi, waxaa laga helayaa faa'iidooyin dhaxalgal ah oo aad iyo aad u badan.
Waxaa jira aqooyaano kala duwan oo ka yimid deegaanada Soomaalida kamaal abiib ahmed waxa uu kamid ahaa qoryaasha suugaanleyd ee ka yimid magaalada hargeysa waxa uu ka hadlay waxyaabaha ay soo bandhigeen
in saddexdii ciise lagu gurfeeyay waxa kamid ahaa siyaasada iyo saameynta ay nagu leeyihiin dawladaha reer galbeedka bariga afrika aliye gudahan geeska afrika ayaa runtii lagu gurfeeyay sidoo kale buug fara badan oo baaxad leh ayaa lagu soo bandhigay oo isugu jiray buug saqafa ama buug aqoon guuda oo ku qornay af Carabeed iyo af Ingiriiska iyo af Soomaaliga
waxaad iga warantaa dhalinyaradii ka timid Hargeysa waxyaabaha ugu muhiimsan ee aad soo bandhigteen maxay ahaayeen
runtii waxaan isugu jirnay dad qoraaya iyo waxaan isugu jirnay dad halabuur oo suugayahana sidoo kale waxaan isugu jirnay dad wariyaala waxaan soo bandhignay suugaan baan soo bandhignay buugna waa soo bandhignay dadka saxaafiyiintina waxay soo bandhignay iyaguna saameynta saxaafadda ku leedahay bulshada Soomaaliyeed dhib ahaan iyo dheefahaanba
waxaad soo dhan karaysaa muhiim bay adiga ku ahayd maadaama markii ugu horeysay aad ka soo qayb gashay xuwa
dal baan bartay dad baan bartay dadkuna waa hanti oo ummadda waa laga faa'iideystaa khibradna waa ka kororsaday runtii waxay maalintaasi ahayd fursad qaali oo aan dad badan ku bartaa
markastoo magaalada Garoowe lagu qabto bandhigga waxaa si weyn uga faa'iideystay dhalinyarada haatan ku cusub qoraalka iyo bugaagta Siyaab Shiraadan waa qoraaga buugga Hambabar oo si weyn dadka u soo jiitay waxay sharaxaysaa waxyaabaha ay ka baratay muddada saddexda casho uu soconayay bandhigga bugaagta
waxyaabaha ka dayan kara aad bay u badan yihiin qoraayo fara badan iyo dad cilmi dhaadi fara badan iyo suugaanle iyo wax walba isugu yimaadeen oo qofka bini'aadamka waxaa dhihi kara waa saddexda casho ama afarta casho qofka Soomaaliga uu wax barto markuu buug fair ka qayb galo marka la ilaahdo kaalinta iyo cilmiga meesha isugu yimaada waxyaabaha ka barta waxaa ka mid ahaa in aan xoogga saaro maxaa ku ilaahdaa af Soomaaliga saxda wax ku qorayo micnayaasha saxda in aan raadiyo habka aan wax u qorayo in aan maxaa ku ilaahdaa aan aad ugu sii dheeraado tafatirayaal badan in aan maro waxaas dhan ayagu ay iga cilmi badan yihiin oo ayagina aan ku bartay ayna tahay in aan ka barto waxyaabaha dhan ayaa dheeraada
marka laga yimaado buuggaaga Hambabar maxay waxyaabaha adiga sida gaarkaadna ku soo jiitay
aad iyo aad waxaad jiray buugaag qurux badan maalafay oo aan ku garaacsaday oo maxaa ku ilaahdaa sheekooyinka af Soomaaliga aan ku akhrin jiray ka mid ahaa maxaa ku ilaahdaa suugaanle murtimeel oo kaleeto waxaan ninka maxaa ku ilaahdaa kala kicinayay markaan idaan af suuqiga u soo noqono murtidii uu ku heesayay maxaa ku ilaahdaa maalafay isagoo ka sameeyay hees baa jirtay isagoo galjiray ka metelaya heestiisu
buugaan ayaa waxa uu sanadkan ahaa mid si weyn u ballaaran oo ay ka soo qayb galeen aqoonyahanada fura badan oo ka kala socday deegaanada Soomaalida waxaana dadku ay aamaneen duurka haweenku ay ka qaateen iyo buugaagta ay ku soo bandhigeen waalidiinta ayaa ka dhalan celiyay dhalinyarada iyaga farshaxan ka la baryay qaybta laga siiyay Tikrinol VOA Garoowe
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhagaysan karaan efemyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa
nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5
mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan fm 107.8
ha moogaan idaacadda v o a kuna xidhnow warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhagayso fmyada v o a ee magaalooyinka
muqdisho hargeysa nairobi mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan
haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna ha muugaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com
mar kale ayaan dhammaantiin dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan ba idin leenahay fiid wacaano wanaagsan halka weli aad nagala socotaan waa idaacadda fiidnimo ee v o a oo ka soo gaaraysa Washington haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii faaqadaada toddobaadka oo uu toddobaadkan magaalada muqdisho noogu soo diyaariyey wariyahayaga cabdiqaadir maxamed cabdulle
waxaa qarax gaari oo nuuciisu ahaa nooha uu ka dhacay kontaroolka koowaad ee garoonka aadan cabdulle dhanka lambar 4 waxaa qaraxaasi ku geeriyay ku dhawaad 20 qof waxaa dhaawac soo gaar dad ka badan 30 kale tilaabadaas ay qaadeen al-shabaab waxay muujinaysaa awoodda ay leeyihiin xilli wadooyinka muqdisho qaarkood ay sare yihiin balse kuma ekaan weerarkaas oo qura hal maalikadii al-shabaab waxaa u suura gashay inay gudaha u galaan aqalka dowladda hoose xamar kana fuliyaan weerar rasmi daamin ah oo la aaminsan inay fulisay ruux haweenaya kaasi oo la qorsheeyay qaraxaas waxa ku geeriyooday saddex gudoomiye degmeed saddex gaasimo iyo laba la taliye dadka geeriyooday waxa ka mid ahaa laba haween ah oo gudoomiyeyaal ka ahaa degmooyinka Cabdiciis iyo Sheengaani iyo gudoomiye degmada Waaberi dadka dhaaw oo soo gaaray waxa ku jira gudoomiyaha gobolka ahna duqa Muqdisho iyo General Abdirahmaan Umar Ismaan Yidisow gudoomiye degmo iyo gaasimayaal waxaana dhaaw oo loo qaaday wadanka Qadar wasiirka wasaaradda warfaafinta Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maareeye ayaa u sheegay VOA sida weerarku u dhacay
waxay wax u dhaceen dabcan sidaan hore u sheegay ama dawladda u sheegtay qol ay ku shaqeeyeen madaxda gobolka Banaadir gudoomiyaha iyo gudoomiyaasha degmooyinka Xamar iyo dabcan maamulka ayaa qarax lala beegsaday oo sidaad ogtahay dadna ku dhinteen dadna ku dhaawacmeen
waan gartay amniga Muqdisho marka laga hadlayo in qarax ka dhaca xaruntii caasimadda looga talinayay wasiir aad baa loo saluugayaa say ku dhacday
runtii amniga Muqdisho waad ogtahay horumarka ka jira iyo dadaalka dowladdu ay wado laakiin nooca ay u yaaliin qaabka argagixisadu ay u hawlgasho iyo turista dadka Soomaaliyeed dowladdu ay had iyo jeer hay'adaha dowladda lagu canaanto ay sameeyaan ayay marmar qaarkood ka soo dhex baxaysaa in fidalka oo kale ay u suurta gasho argagixisada wasocotaa had iyo jeer waad maqashaa iyadoo ciidamada amnigu ay meelaha qaarkood shaki ku xiraan ama qof shaki ku qabtaan inta qaylo ka dhacda shacabka Soomaaliyeed ay ka riisisan gareeyaan ama diidan yihiin in markaama la caburiyo ama la celiyo ama hubsiimada ciidanka inta ficil ama war ay dad mas-uuliyiin ka dhahaan waad ogtahay marka tuuristaa shacabka Soomaaliyeed loo tuurayo ayaa marmarka qaarkood waxaa keenaysa in ficilka oo kale ay maleegaan
maxaa xilliga Al-Shabaab u suurageliyay inay fuliyaan weeraradan maxay tahay awoodda Al-Shabaab ay leeyihiin marka loo eego weerarada qorsheysan ee ka geysanayaan Muqdisho waxaan su'aashaasi weydiiyey Xuseen Maali Maxamuud madax xarunta Hiraab oo ka faalloota amniga iyo argagixisada
dabcan awoodda Al-Shabaab hadda wax oo qaraxyada ayaa soo xasuusiyay moogiyaha awooddeeda iyo isbalaarinteeda iyo inay dalka siyaabo kala duwan ay maamulkeedu u xoojiso oo ay dadka ay cashuur ka qaadato ay maxkamadeedu ka aqbalaan oo ay sii xoogaysanayaan cid walba ogeyd maalmaha uu qaraxyadan iyo dhibaatooyinkan ay nasoo gaarsiiyaan ayaan waxaan iska weydiinaa su'aalahan ah awooddooda xaqi gaarsiisan tahay dabcan dowladda oo nooga mas-uula amniga oo ahayd in ay awoodda Shabaab yareyso uu shacabkuna uu ku taageero ayaa waxaan leeyahay meelihii eryooyinkii priority-ga ahaa oo awooddooda lagu yareyn lahaa oo ugu horeyso in sirdoon dhammaystiran la dhiso laga helo iyaga xogtii dalka lagu ilaalin lahaa hadday noqon lahayd magaalada Muqdisho iyo magaalooyinka dalka oo dhan qaraxyadu meel kastay hadda ka dhacaan mas-uuliyadda koowaadna dowladda federaalka ayaa leh qaraxa Kismaayo ka dhacay inkastoo uu maamul goboleed maamulo haddana qaraxaas waxay ahayd difaac ay iska kaashadaan sirdoon dhammaystiran oo qaraxyadaas oo kala joojiya
xaaladda xilliga sida ay tahay waxaa walaac ka muujiyay dhankooda bulshada rayidka Cabdullaahi Maxamed Shiruu ayaa u sheegay VOA inaysan filin laba sano bar kadib hadda sida xaalku yahay marka loo eego amniga Muqdisho
waa maasanta Cabdulqaadir iyo dhageystayaasha iyo bahda VOA dhaba wallahi waxaa noo muuqda in meeshii Soomaalidu ay jirtay ceelna uma qodna ciidanna uma maqna maaragta inay tahay waxaad moodaa in aad looga mashquulay amnigii waxyaabo kaleeto maaragta mar kale ku fiicnaan lahaa ama in layska dhaafaba ku fiicnaan lahaa in aad loogu mashquulsan yahay ayaad moodaa marka amnigu waa daciif waad ogtahay bisha 22-keedii wixii dhacay shalay wixii dhacay berito wax dhici kara intaba waxaad arkaydaa marka anagu walwal badan ayaan qabnaa waxaan bulsho rayid ahaan waxaynu sugaynay in waqtigan laga shaqeynayo doorashadii dastuurkii la dhammaystirayo amnigu intaan uu ka hagaagayo oo ama maaragtay ku hagaago wadahadal iyo muxuu ama taqaanaa isu soo دو إسوار فريسة شوها قوس هجاجو أما قاب كلها كوه هجاجو نملو غالبا مقدشو يوضن كغرب ما إنتان وكه هجاجي أيام أيام فيليني لكن هذا وحويان والول بدن أياجرا أمني جينا واسيد أركتي نلاشينا وحويان بعد بي ومعركته وأركتها يعني سعر في عركو هذه أديك سو كردي ووين وموقضاه مجرو مركا حارض أذك بالغجرا
دولد أو الشباب مركز لقي ماذا دجال فلك فولا خوجها مقابلات كذا مرد يا الشباب يتجين خفيف كي دغم شو ماشي أمني كم جالد لقي معمولي مخادس لا داود على الشباب يخوجه ده ما هي بدنك كلا شخص فولا
وحنا مالين يا دور وحياة وضب كلي بمعركت يا موقعنا يا وحجر إلهي بأوك يعني أنا وند هوشاس سمحوا هاي هاي إذا ماذا يقولوا ذا ما قانوا لكن ولول كجراه وحياةها وموجنا يا يان رواينا كلوا ذاو مدهورة وحواي حمر والنبضين يا حمر والحسلين يا مدان لكسو ذا لوسنا إيه بر أرنت شلا بعضنا ونحويان وحي وحقصر رياي وحويان إن هاي محتوي ذا لقلو أما إيربورك لقلو ماشي سد حد واي ماشي عن شاء الله لكلي أرتا دتك دنتنا الله ونحرسته دتك دعوة عن إلهي إنه ماركة بسكويو لكن وحجراي وحويان محوا هاي سلام خروصو شيء والله مشغولي سياسة ده يو دقال سياسة ده يو سياسة دبده يو دقالة يالغو سمعي ماركة أنا وحيلتا هاي معارضة دولد هو بيسنة دولد خسور جيدة شباب واحد مودة إن وقتي أنا هذا الجرا مركز دين عوال بواعد في رضا إن كا خطر بدنيهين انتي خارة كا بابولينيهين تاسنا فرصة تاسنا وحسي دولد يوم عمل الكوبلادية ده واحد مودة لبا مكلالو ده مل وحري ومحوا متقعنا أيه وخليه يسوم موقضة أي فرصة داسية عن قبا محوا عيدن كو عيد ملا عيدن كو أتنا للا شقينين ومحوا مطغانا إمكانيات كي أباهنيهين سياسة دي أباهنيهين هدان للا دبض التاقنين يغو عيد ملا لكن دكي هو شخص أقوان لها أمارك تا أيا ماشي كمغا مرك هدا عبسدو ويكور دي ذا يعني كسماية لقالي أفر بريكور هلكانا لقالي أدان الشليوار لقالي مركو حدارك إذا أولولي بضان وحوق لي إن إنه صعدوا أودنا عاد ما كيمانة يا شباب كيمانة يا واحد كهور تجي هنا إيشنجرينين عبسيدو مركضات كشعب كوجراي وتعسواي واحد مودد ذا شعب كوي دلالين دب كسوي وقت كيستين هدنا إيو سلاس دب بدني جرو أي هدنا هرمر سمعين يا وحلا برنا يا وضد الدوين يا وجد لديس يا ومحوها متغنا نلشي مارك تلالك عالية لكن نلاشوا الله عز وجل نعوز كسور جدو ومعرفة سياسة دوطن كتلدي سيسكو هاي ستة أيام مدين نفتمر بكسور عربية
دولة الصومالية يا قب تخلق عيني ودان دلالي كو حقيقين أمنك أيضا كنا ودان دلالة دارادة سيدو فيه ودوش شاقة وسير كورفافنتا محمد عبد خير ماري وسير شعر الصومالي دو ودويك يا كخيرا ما لغسو قدبا ما لها مقالة ماشي هذا وكان دعانا قفقة ربينا وتقول أدبا الله باراه أنا قلت تقول الله باري مركا توريس تاكد دول مجرتا
وأنا بو حوغال بانوا هاي وشركوا رمضيك روانا هاي نوحان هباين إذا ماذا قلب كسيدة صوماليات هاي إن بادن إن حريس بدين من شعب صوماليات لكن وحاذي قناع كروسانتو وحبادن أكتها مريهان هذا هلكن كنا الحمر إن سبيل الله أي مليجة ينتذكن dadka wax qarinaya ama ay soo xaldeen qof Soomaaliye yahay qof Soomaaliya oo kugu mid ah oo shacab u eeg inuu yahay waad ogtahay waa sax jireedka oo jireed badan baa xiran waa ka xunahay argagixisada iyo la dagaalankeeda ayaa keenay laakiin haddana waxa qarinay maaha baabuur wax oo meeshii la xiray wixii loo xiray qaraxa baabuurka loo xiray waa qof socda waay qof socda weeye oo shacaba oo sida aan kuu sheegay weliba loo badinayo haween ay tahay marka taas waxaa hubaala in ay wax kastoo shura galay ay ku tageen turitaan laakiin shacabka soomaaliyeed dadaal iyo turis intaa ka badan bay xaq u leeyihiin laakiin waa markay dowladooda iska rabistaagaan ومركي أرجع جزيرة كعيل تران دل كودا مركز دلدن علو جن حريص بدن شعب كده مشلو شعب كده أنك مسؤول كا أنك ولا قول يعني قول أيام وتعين حد مركز تاس أي 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 إن شاء الله تعالى إيمان توتمر
ترى هكذا عيلا براصر لما توقف كنوات كل متي قارب وها وسير مركز hayadaha amnigu marka wax dhacaan faafayn badal lama helo wax xog ma ka hayna maadaama wasiirki warfaafinta tah
waa ka hayna baarisna way socotaa kulan tijooyin kana hayadaha baarista ayaa soo bandhigay doono xaq u leeyahay oo laga sugeeyaa laakiin waxaan ku sheegayaa ciidamada argagixisada qaabkay u hawlgalaan ama qaabka ay magaalada markay inta joogan ba qaraf uga sameeyaan si shacabka iyo u baqdin kaliyaan oo u xorar kareeyaan oo utusan si ay wali u sii dhibaan oo u sii baadaan joogan dalxay muddo markay joogan ba meel ka sameeyaan qaabab kala duwan bay ku keenaan ma keenaan mamadii qaarkood baabuurka oo buuxa waxay keenaan qalabka oo fura ayay keenaan xaafadaha meel kamid ah oo meesha la qarxinayo ku dhow ayay ku diyaariyaan oo aan waxba u jirin marka baabuurku magaalada jooga hubkii magaaladu yaala dadkii oo aan wadan wax qaraxa wadan baa ayaa la soo dhaweynaya meeshaas lagu qarxiyo agteeda ayaa marmarka qaarkood ay dhici karta inay
hubaan dowladdu maamulin oo lagu dagaalamaa magaalada yaalab gudaheeda saaba u fahmay
waa ogtahay magaalada cid hadda dalka Soomaaliyeed uu qandigis ka samaysan yaa jirta oo badanoo dowladdu aanay gacanta ku hayn baa magaalada yaalo dalka oo dhan yaalo meel kasta laga heli karaa waa ogtahay
sirkii hore amniga xalibaan Cabdirasaaq Umar Maxamed ayaa sheegay in xalligan magaalada ay kala xarin tahay amniga oo faraha ka sii baxaya marka loo eego weerarka ugu dambeeyay Al-Shabaab ay ka fuliyeen aqalka dawladda hoose ee Xamar
Cabdiqaadir waa mahadsan tahay marka hore waxaan rabaa inaan u mahadceliyo Voice of America iyo inta dhageysanayso waxa kale oo aan rabaa inaan u tacsiyeeyo intii wax ku noqotay qaraxii labada maalmo isku xigtay ka dhacay hotel Afrik iyo gudoomiyaha gobolka meeshaas uu ku dhaawacmay gudoomiyihii dadka oo mas'uuliyiin karana ay dhaawac culus ku soo gaaray qaar badan ay ku dhinteen marka hore waxaan rabaa inaan ka tacsiyeeyo intii dhimatayna waa Allah u naxariisto intii dhaawac ahna waxaan Ilaahay uga baryaa inuu u booga dhayo sida dhaqsaan ay ku caafimaadaan intaas kadib de waxa waaye waa su'aashaas waxaan umaleynaa qof walba aqli leh inuu fahmi karo meeshii jidad baa la xirxiray dhagaxyaal la dhigay ummadii xamar ku nooleed cariiri badan baa la geliyey dumarkii yacni waxay gaareen in yacni xitaa yacni isbitaalada inay ku dhalaan ay u suurtageli weysay intaasna waxaa la lahaa waxaan u sameynaynaa waxaan oo aan culayska shacabku saareynaa in amniga aan sugno انت قرح ولا على اهداف في رسيد ميراهي كدعين وماليه دولده اما زونها جرين زون وحا املينا ان جرين زون او دبيعيه انو ابورمي كاسو كو اك ميرها اي دك مسؤولينته هي دولده اي دغينين مركا وحا مودا امنيغي بي انو كو سو كومي ان انتاس لا الهاليو حدنا انت با لا الهالين اي او يعني دعددي شلي وحي كتسينيسا in yani cid amniga mas'uuliyadiisa lagu halayn karo oo isbeddel amni sameyn karta ama sugi karta amniga in aan lahayn ilaa iyo labadii sano la soo dhaafayna waa sheegayna waan lahayn waxaan lahayn mas'uuliyadda amniga cid lagu halayn karo waa in la helaa waxaan lahayn dawladdu waa inay istaraatiijiyo iyo siyaasad ay amniga ku sugeyso waa inay la timaada ilaa haddana
xilliban wasiir baa soo ahayd amniga ka soo shaqeynaysay xaggee buu ka jiraa gaabkan gaartay in duqan muqdisho loo tago xafiiskiisa
horta waxyaabo badanaa keenayo hal dhinac ama hal yacni maxaa la yiraahdaa hal dhinac keliya kama socoto gaabisku meelo badan uu ka socdaa waxaa jira factories badan oo qayb ka ah in yani waxyaabaha dhacay ay dhacwaan sidii cidoona hadaan waxba laga qabanin waxaa kamid ah sugidda amniga ama deganaashaha amniga waxaa aasaas u ah deganaasho siyaasadeed inay wadanka jirto koow waxaan ognahay in yani dawladdan xukuumadan iyo dawladdanba yani ay ku mashquuleen yani ama dhaqaalaha geliyaano ama ha geliyaano waqti ha geliyaano ama effort kale ha geliyaano inay ku mashquuleen inay la dagaalamaan maamulka bulshadii waxay taas keentay أمن حماية كانتي مرحلة دي يعني سياسة دو أي سنة جنين أمن جنين مد جنين أنا مرك كوه حنا من سنة هاني يعني سياسة دا عند جنين إيه أساس وطهاي أمن عند جنين وأركي سا يعني إن ما من قبل جد الله رد قال ما يو وأركي سا إن يعني وحياة ود السوريين أيق حق ولا هايان for example مكان صالح سوق عظم دور شوينك ومسؤوليات الله ده هي يعني أدون كده نوع كجرتها فدرالك الدولة ده فدرالك ما كان في رسو استيتس كمركز سمينا يعني حبنتك كدولة قبل مملكة فدرالك مملكة قبل جدة أيها يا أم الحبنا إني يعني سميستان دور شوين كده هذا نوع أكيس أحمد مدوري يو سيد الله دقالك وقول جري وقت اللي قلنا يا مملكة جبلان سيد أسلم إلى وحلوس وقولي ساود وستي مملكة كفر قلبت حاف وعرك تدقال كسعده يعني إلا دولدن أي دلات إلا يهدد دقناش السياسة داد ما إسم لهين أو يعني لقوح حلي أو أساس النقضة أما صار النقضة إلا هلا دقناش أمني
ما لها فرصة لوجود وحا كمدة هيادة سردونك الصوماليا أو إن مدى عن لهين تليب بخا خسان معلم حمودة يا شرحيا
إلا دها ماشي كبير لابان عن محيطهي إن أنا هيادة سردونك ويدان سن لهين سند مدو كل دو أغاسمي لبدلي أكتوبر سند كور لبدلي أن لبدلين دادكي أقون تلها وإنت أن أغاي ماركتي شقادة لغودة في دي سي دادك أسوبو هذا اللقري وداد أسوب وباهاني وقت دار يعني لقب صدان in a xogtii iyo qaabka loo helayay iyo hatta inay dadka kala bartaan marka in arintaas mar labaad xoog la saaro labo waxaanan dadku aysan ku baraarugsanayn sirdoonka hay'addaas kaliya ma aha waxa jira ciidamada militaryga dunida waxay leeyihiin sirdoon oo dhaqdhaqaaqyada shabaab ee military oo askariga iyo meelaha ay degaan iyo xarumaha ay yeelanayaan oo dhan cidii ka howlgali lahayd iyana magaahan way u jirtaa laakiin ma xoogana oo sidii la rabay uma shaqeeyaan marka in si guud sirdoonka la xoojiyo labo in hawlaha oo shabaabka ay dadka ku kasbadaan oo ugu horreeyso cadaaladda inay dawladdu xoog ka saarto oo cadaaladda dawladda loo soo doonto intii shabaab loo doonan lahaa in cadaaladda dawladda Soomaaliya ka jirta haddii beedaba joogto iyo haddii xamar joogtaba in shacabku ay u soo ordaan yiraahdaan dawladdana kala saareysa intii shacabku wadi lahaayeen shabaab ayaa kala saaraya marka waxaa jira dhaqaale badan way arursato dhaqaalahooda in lala dirro oo yaani ay gaajoodaan dhibtoodaan oo ay waayaan suulays oo fuulo oo isan maartay dad badan isan ku qoran
marka laga yimaado dagaalka iyo qorshooyinka shabaab oo aan qorsooneyn taa sheegaydo helida xogaha ama xoreensiga ama siraha hoose qarqa shabaab kale waxa leeyahay wuxuu u muuqdaa qarqa abaabulan diyaarsan oo qaabka loo diyaariyo u muuqato si aad u farsamaysan marka
waa sax marka aan lahaa sirdoon sirdoonku waa labo qaybsama dina oo jihadku in weerar yahay oo cadawga sirtiisa laga doonayo meelaha uu joogo cadaw midka labaad way midka la yiraahdo difaac sirdoon difaac oo ah waxa loo yaqaan counter intelligence waana kam muhiimsan yahay kan hore oo hadii aysan gudahaaga aadan aysan ku asturnay oo sirahaaga iyo aanan dhexdaadu aysan daldaloola aysan lahayn cadawgu sooma geli karo marka waa in aad waxa loo yaqaan counter intelligence ay dawladda xoojiso oo ay abuurto waxyaabaha loo yaqaan hubinta iyo vettingka oo qof kasta oo shaqaala oo la qorayo waa inuu maro nidaam aad looga taxadaray oo laga soo shaqeeyey oo isan u sahlanaanaynin in ay shabaab ku soo dhuuntaan oo hubin badan leh labo qofku markii la qoro kadib dabagallo farsamooyin dabagallo la yiraahdo ayaa jira oo qof walba mar walba aanan uusan qofnaba aamin ahayn oo qof walba uu imtixaan dowladeed ku jiro si loo hubiyo inuusan cadawga ka faa'iidaysan marka labadaas oo isbarbar socota oo difaac iyo weerarka oo sirdoonka ah hadii ay dawladdu naga xoojiso waxaan isleeyahay qaraxyadan iyo isku soo durxulkan uu yaraanaya.
Xaliban Cabdirasaaq Umar Maxamuud ayaa u sheegay VOA inaan jiraan dulduleelo dhowr ah sida deganaanshalaanta siyaasadeed ee dawladdu wajahaysay iyo hay'adaha amniga oo uu sheegay inay ku jiraan Al-Shabaab iyo Daesh.
Waxaa intaas sii dheer, dadka amniga ama ragga mas-uuliyiinta amniga aan u dhiibnay oo aan wax cid la xisaabtamaysa aysan jirin. Yacni laba sano qaraxyo dhacaya dhibaato dhacaysay, hay-adnaba sugid horta oo meeshan ka shaqaysa oo jirto ma jirto. Waxaa jira wiilal dhalinyaro ah qaarkood ka yimid Shabaab, qaarkood ka yimid ISIS oo bistoolooyin loo dhiibay, oo aan ognahay hadda 150 qofood xaafad walba in lagu daadiyey, oo aan wax ay garanayaan iyo wax ay amni kusoo kordhin karaan aysan jirin, oo aan la ogeyn cidda la xisaabtamaysa xitaa. Yacni dawliyan askar iyo nabad sugid waa inay jirtaa.
Marka laga yimaado Al-Shabaab rag ka yimiday oo hay-adda qaarkood maaragtay dooda soo kusoo dhiibay haddana shaqeeya, Daashka ama ISIS oo kale yaa ka mid ah?
Waa jiraan dad, waxaa jira ISIS kasoo baxay, de magacyadooda ma rabaan inay sheegaan, laakiin xogta aan hayo dadka hadda yacni bistooladaha loo dhiibay oo degmooyinka lagu daadiyey ma aqaana inaad ka warhaysaan. Degmo walbu yacni waxaa la qorsheynayaa in 150 qofood la geeyo, bistoolada ku xiran yihiin, yacni sharciyad ay ku dhisan yihiin aan la aqoonin. Intooda badanna waxay ahaayeen dad ka yimid ISIS iyo Shabaab ka yimid, waa xaqiiq jirta waaye taas, anigu waxaan iska leeyahay ma aha.
Abdullahi Sharuuc ayaa qaba dawladdu inay ku mashquusha arrimo siyaasadeed oo keliya amnigiina laga gaabiyo, taasina ay fursad siisay kooxda Al-Shabaab.
Waxaan umaleynayaa dhowr waxyaabood ba kolleyba maaragtay ayaa muuqanaya, wixii jira ilaahay baa og. Yacni anuguna dee hawshaasi muxuu ahay ciidamada iyo howlooda ma aqaano, laakiin walwalka jira waxyaabaha uu muujinaya ayaan rabaa inaan kula wadaago. Midda hore waxa waaye xamar waa la nabdaynayaa, xamar waa la xasilinayaa, muddaan la kusoo wada laba sano iyo bar. Arrinta shala dhacdana uun waxa weeyaan waxaa ka sarreeya ay waxa weeyaan in muxuu ahay madaxtooyada la galo ama airportka la galo. Meeshii saddexaad waaye meeshaan shala la galay. Horta dadka dhintana Allah u naxariisto, dadka dhaawacana Ilaahay hano maaragta buskuyo, laakiin waxaa jiraay waxa weeyaan muxuu ahay sidaan hore usoo sheegay waa la mashquulay siyaasado iyo dagaal siyaasadeed iyo siyaasad dibadda iyo dhaqaale ayaa lagu sameeyay. Marka aniga waxay ila tahay mucaaradka dowladda hubaysan ee dowladda kasoo horjeeda Shabaab, waxaad moodaa in waqtigan hadda jira marka dhinac walbaba aada fiirido inay ka khatar badan yihiin intii hore, ka abaabulan yihiin. Taasuna fursadaasna waxaa siiyey dowladda iyo maamul goboleedyada oo aada moodid laba mukulaalood oo meel lagu xiray oo muxuu ahaa mataqaana iyagu kaliya isu muuqda ayaa fursadaas siiyaan qabaa. Muxuu ahaa ciidanku eed male, ciidanku haddaan lala shaqaynaynin oo muxuu ahaa mataqaana imkaaniyaadkay u baahan yihiin iyo siyaasaday u baahan yihiin iyo haddaan lala daba taagnayn iyagu eed malaha, laakiin dadkii hawshaas u qaban lahaa maaragta ayaa meesha ka maqan. Marka hadda cabsidu way kordhaydaa, yacni Kismaayo la galay afar beri ka hor halkaana la galay, haddana shalay waa la galay. Marka waxaad arkaydaa olole badan oo xoog leh inuu socdo oo dhinaca ka imaanaya Shabaab ka imaanaya oo wax ka hortegayahina aysan jirinin. Cabsida marka dadka shacabka ku jiraay waa taas waaye. Waxaad moodaa dadaal shacabku way dadaaleen, dhib kasta way u adkaysteen.
Jirmaareey ayaa meesha ka saaray warka sheegaya in dowladda Soomaaliya dagaal toosaysa la gina Al-Shabaab, wuxuuna sheegay dowladdan inay tahay midda keliya sida rasmiga dagaalka ula gasha Al-Shabaab.
Adar maalin kasta waa lagula dagaalamaa, anigu dowladihii horena waa ku jiray, tanna waa ku jiraa. Dowladdani dowladda ugu dagaalka badan Shabaab waaye, weyna si sistemaatiga ula dagaalanta shabakadahooda dala gasha oo fashilisa. Waad ogtahay inta labadii sano iyo markii ugu dambeeyey shabakadood dadka Soomaaliyeed in lagu dhibo, in lagu xasuuqo, in lagu dilo, assassination lagu sameeyo, qaraxyo lagu sameeyo, loogu talagalay la fashiliyo maxkamadda saaray.
Xagee ka dhacay? Xagee bay ka dhacay Muusiir?
Magaalada Muqdisho ay ka dhacday. Tii ugu dambeysa tiyaatarka miyaan la qaban in nimankii shabakada dan dadka laynaysay, caruurtii laynaysay, لكن
ومرأي إسخرخيان وإليب قيسة وسير
تحدوين كيشتين وعدد صوماليين وشعب كعال لغا قرانين وشعب كده حجيرا لكن فرقتي يعني واحد يوم إذا ما تقول لدي 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 dowlad jar hadda jirta waxa shabaab la dagaalantaasi digirtira oo madaxdeeda iyo shabakadaha ay dadka Soomaalidu sameeysteen ay ku gumaadaan la jabar goyn iyo ayay ugu sameeysaa sidoo kale duulimaadba ciidamada qalabka siyaasada Soomaaliya qaadaan oo deegaanada ay qabsadaan shacabka u firdiyaan gargaar iskuulo u dhisayaan nolol u sameeynaan caafimaad u sameeynaan marka dowlad ka dadaal badan inay shacab inay jirto shabaab oo tan kaga haboon waayo dowladuhuna waa dhismayeen sistemkooda iyo hay'adooda dowladnimadu waa dhismayeen ma jirto waxaana jirta rajo ah inaa la cirib tiro naflacaari waaye markay muddo joogaan waxaasay noo maleeyaan qarash badan iyo tulmi badan ku bixiyaan oo ay garacsada Soomaaliyeed ka baadeen marka laakiin hawsha la hayo inta shabakadooda la fashiliyo inta madaxeedka bixiso caalami oo dhammaan ka timid iyo kuwa gudaha oo la dilo walaacad oo raaxis waxaan lagu kuleysanayaa hadda dhow in la ciribtiro
labada golee baarlamaanka maxaa u diidan la xisaabtanka hay'adaha amniga koorintaysa ka hadlin warbaahinta waxaan su'aashaas weydiiyey Khalimaan Cabdirasaaq Umar Maxamuud
la wax diidan ma laha waana la xisaabtanaa mar walba aan yaani aan markii ugu dambeysayne oo aan baarlamaanka oo wada socdo oo meeshii yimid oo aan la hadalnay hay'adaha amniga su'aalihii la weydiiyey waxaa ka mid ahaa wasiirka amniga goorma ayaa soo magacaabaysa taliyaha hay'adda nabad sugidda oo intaas bannaan anigu ma qabo ma umaleynayo in la soo magacaabayo sababtoo ah haddii la soo magacaabo mar hore la soo magacaabi lahaa waa siyaasad yacni madaxweynaha uu wato inaan la magacaabin sin Fahad Yaasiin oo saaxiibo dhow ay yihiin uu meesha ugu hayo u joogo amnigana saas laguma sugi karo runtii ummadda Soomaaliyeedna in been loo sheego oo la yiraahdo amnigiinaan sugaynaa ma aha ummadda kaas khaasatan shacabka reer Muqdisho oo dhibaatada ugu baahsan ee meeshan ay jirto annaga xildhibaano ah kulay dabcan yacni hadda waxay maraysaa meeshii ilaa muddo shacabkana waa soo dulqaateen annaga siyaasiyiin iyo xildhibaano haddaan nahayn waa soo dulqaadanay laakiin maanta waxay maraysaa meeshii shacabkii siyaasiyiintaba ay wada hadli lahaayeen oo yacni xaaladda ana ka hadlisiinayso yacni ilaa intaas dulqaad ka badan oo la samayn kara ma jirto waa dulqaateen ummadii shacabku waa dulqaateen xildhibaanadii waa dulqaateen iyadoo mar walba aan ognahay xildhibaankii ka hadla amniga oo dowladda dhaliila iyadoo lagu yacni si siyaasiyanan loola dagaalamayo laguna yacni eedeynayo inuu yahay qarindurum dumis anigu waxaan qabaa in badan baa dumarka iyo caruurta loo sheegay in yacni cidii ka hadasha siyaasadda ama cidii dowladda dhaliisho inay yihiin qarin dumis anigu waxaan qabaa marka in yacni fikirkaasna ay dowladda dhankeeda wax ka bedesho
Cabdullaahi Shuruuc ayaa u soo jeeday dowladda Soomaaliya talooyin ay ka mid ahayd in la badiyo talooyinka ka imaanaya bulshada qaybaheeda kala duwan iyo in la joojiyo xakamaynta kooxaha gurmadka degdega iyo saxaafadda
waa horta waxa weeyaan talo waxay magan u tahay cidda la siinayo mana u malaynayo in la dhageysanayo laakiin su'aal jawaab mudan waaye oo u baahan in laga jawaabo waxaan dhihi lahaa waxa weeyaan taladu waqtiga aan anaga Soomaaliya hadda ku jirno marka aad fiirido taladu waa inay dad badan ka qayb galaan koox yar wadankan kama saari karto dhibta uu ku jiro waxaa loo baahan yahay in karti loo yeesho khilaafaadka jira in la xaliyo baarlamaanka uu ka dhex jiraa xukuumadda dhexdeeda uu ka jiraa way muuqataa maamul goboleedka iyo dowladda dhexe uu ka jiraa midda shabaabka iyo dowladda u dhexeeda iyaduna waa sidoo kaleeto Soomaaliland iyo dowladda dhexe waxaasoo dhan waxaa loo baahan yahay in karti loo yeesho oo dadka mas-uuliyiinta ah haddaysan u lahayn inay la kaashadaan qaybaha kaleeto ee waddanka dad badan oo waddanku inuu hagaago jecel baa waddanka jooga dibaddiisa jooga dadka in lala kaashadaa loo baahan marka in yacni beerta lagu shaqaynayo in la ballaariyo ayaa loo baahan yahay waa mid waaye arrinta kale oo jirta oo iyaduna muhiimka waxa weeyaan dhibaatada dadka ku dhacayda in laga gargaaro dadka dhibaatada ku dhacayda in laga gargaaro masalan meel baa shil ka dhacaya miidihii waa la xiray dadkii waa la sameynayaa tirada in la qariyo iyo waxuuna la qariyaa la rabaa laakiin Soomaalidu waa dad furan oo waxa ma qasoomayaan qofkii dhaawacmay iyo dhintay gurigiisa uu ka maqan yahay tirakoobka meeshaas waxa la rabaa marka wasaaradaha ku shaqada leh inay tirakoob sameeyaan inay dadka u sheegaan dhibta dhacday
dowladda Soomaaliya ayaa wada baaritaano manager warad oo ka soo baxay dowladda marka loo eego qarax iyo qaabka uu dhacay barnaamijkii faaqadaad oo toddobaadka Muqdisho ee kaga imaanayna toddobaadka waa nagaynta
waagaag dhageystayaal aad iyo aad ayuu mahadsanyahay Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle oo inala socodsiinaya barnaamijkaasi faaqidaada toddobaadka magaalada tan Washington waxaa maanta ka furmay shir weyna iska kaashadeen safaaradda Soomaaliya Washington iyo Baanka Adduunka kaasoo lagu casuubinay xubnaha ay ka mid yihiin aqoonyahanka iyo qurbajoogta Soomaalida oo ka kala yimid meelo kala duwan oo dunida haddaba waxaa haatan khadka telefoonka si toos ugu jira wariyahayaga Jacfar Kuukay oo xarunta shirkaasi uu ka dhacayo ku sugan bal ugu horeynba Jacfar hadaad maqlayso shirkan iyo waliba wuxuu ku saabsan yahay haddaad looga waranto
Cabdi Xakeen dabcan shirkii saaki buu furmay welina uu socdaa maanta oo keliya ayuu ku eg yahay oo xilli dambe oo caawa ayaa lasoo gabagabayn doonaa sida aad ka dhawaajisay shirka waxaa ka qayb galaya ergo 200 oo qof ku dhow oo qurba joogta ah oo ka kala yimid gobollada kala duwan ee dalkan Maraykanka iyo meelo kale oo Yurub iyo wadamo kale qodobada ugu waaweyn oo looga hadlayo shirkan ayaa ah kaalinta qurba joogta Soomaalidu ay ku yeelan karaan kobcinta dhaqaalaha dalka iyo weliba soo jiidida maalgashi lagu sameysto gudaha wadanka Soomaaliya madax fara badan baa ilaa iyo hadda ka hadashay oo uu ka mid yahay wasiirka maaliyadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Beyle sidoo kale waxaa ka hadlay madaxda Baanka Adduunka madaxda xafiiska Afrika ee wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka iyo sidoo kale dad kale oo ka kala socday hay'adaha lacagta adduunka iyo waliba dhinacyo kale marka waxaa diirada lagu saarayaa oo sidii qurbajoogtu ay kaalin mugle ugu yeelan lahayd dib u dhiska iyo kobcinta dhaqaalaha Soomaaliya waxaa kale looga hadlay Cabdi Xakeen qaraxyadii ugu dambeeyay dalka Soomaaliya ka dhacay oo madaxdii wasaaradda arrimaha dibadda ka socotay ay si gaar ah u soo qaateen iyagoo markaasi ka hadlay ama Soomaalida ku tartamay in ay awooddooda idil isugu geeyaan sidii qaraxyadaasi loo dhimi lahaa ama meesha looga wada saari lahaa.
Waan gartay. Hadeen u noqono marka qaraxyada aynu ka nimaadno dabcan marka la ila bangiga adduunka jooga wasiirkii maaliyadda ee Soomaaliya ka hadlay iyo waliba hanaanka iyo doorka qurbajoogu ay maalgelin iyo waliba ay kaga qayb qaadan karaan Soomaalida maxaa lagu soo bandhigay ma jiraan qodobo ama waxyaabo lagu soo bandhigay oo ah doorka qurbajooga iyo maalgelintooda waxyaabo ay maalgeliyeen waxyaabo ay door ka qaateen oo midna dhalay wax laga hadlay oo saas loo soo bandhigay ma jiraan
qodobadaasi aad ka dhawaajisay lafahaantooda waa ay ku jiraan ajendaha oo shirka oo hadda bererif yar la galay marka dib la isugu soo laabto ayaa arintaasi laga hadli doonaa xawaaladaha iyo kaalinta ay ku leeyihiin iyo sharciyada lagu soo rogay ayaa ka mid ah qodobada laga hadli doono qurba joogta lacagaha ay u diraan Soomaaliya iyo gudaha geeska Afrika oo iyadana la sheegay in lacag $2 billion ku dhow ay tahay sanadkiiba wasiirka arrimaha wasiirka maaliyadda Soomaaliya wuxuu ka hadlay isagana geedi socodka deyn cafinta Soomaaliya oo uu sheegay in gabagabada sanadkan kulamadii ugu dambeeyay la isugu iman doono iyagana ay rajaynayaan in halkaasi ay kasoo baxaan qodobo waxtar u leh Soomaaliya oo deyntii lagu lahaa looga cafiyo waxa uu sheegay haddii ay taasi dhici weydo in ay weligeed Soomaaliya jidkaas hayn doonto oo aan deyntaas la cafin doonin isagoo markaas ku kalsoon sida uu hadalka u dhigayay tallaabooyinka iyo heerarka ay soo mareen isagoo xusay in imtixaano fara badan ay kasoo gudbeen imtixaankii gabagabada ahaana sanadkan dhammaadkiisa ay mari doonaan
waan gartay ugu dambeyn haddaan ku weydiiyo Jacfar waxaa tilmaantay in waqti dambe caawa la soo gabagabayn doono ama maanta shirka maxaa laga filayaa in ugu dambeyn la gaaro ama la isla qaato maadaama tirada intaa leegay qurbajoog iyo aqoonyahan iyo waliba mas-uuliyiin bangiga adduunka iyo Soomaaliya ka socda isku yimaadeen
ergayga ama danjiraha Soomaaliya u fadhiya qaramada midoobay Abuukar Baale oo isagana ka mid ahaa dadkii kulanka ka hadlay ayaa sheegay arintaasii. Waxa la filayaa in qurba joogtu ay iyaga marka hore gudahooda xiriir yeeshaan oo ay noqdaan dad isku xiran. Hadda kelikeli oo qof walba qoyskiisa iyo eheladiisa uu si gaar ah u caawiyo, laakiin waxaa la xusay haddii la isku geeyo awoodda oo la mideeyo dadaalada in wax weyn ay qurba joogtu qaban karaan. Kulankan waa mid sanadla ah oo sanad walba lagu qabto magaalada tan Washington ee caasimadda dalka Mareykanka. Marka waxaa la filayaa in qurba joogtu ay iyagu samaystaan marka hore ay noqdaan kuwa isku xiran, marka ay isku xirmaana wax weyn oo muuqda ay ka qaban karaan xaaladda gudaha dalka, gaar ahaan dhaqaalaha iyo maalgashiga.
Aad iyo aad baad u mahadsan tahay dhegeystayaalkaas. Wuxuu ahaa wariyahayaga Jaafar Kuukay oo ku sugan shir ka furmay maanta magaalada tan Washington, oo ay soo wada qabanqaabiyeen safaaradda Soomaaliya ee magaalada Washington iyo Wliyo Banka Adduunka, kaasoo ay ka qayb galayaan xubna aqoonyahan iyo qurbajoog isugu jira, islamarkaana lagaga wada hadlaya arrimaha maalgashiga iyo weliba doorka qurbajoogta iyo weliba Soomaalidu ay ku leeyihiin.
Waa hagaag. Haatana balan dhegeystayaashan usoo qabanno hees ay wadajir ugu luqayaan Maxamed Mooge iyo Halima Khalif Mughal.
dhegeystayaal, codadkaasi labadoodaba ee banaxarisna jannaa ka waraabiye Xaliima Khaliif Mughal iyo weliba Maxamed Mooge Liibaan ayaan ku soo gabagabayn doonaa idaacadda Yidi Fiidnimo. Waa Ibraahim Xasan Daandur iyo anigoo Cabdixakiin Maxamuud Shuruucoo idinla tan iyo kulantidnaba sidaa iyo nabadgelyo.